No, poďme sa pozrieť na to, ako to Eliáš zabalil. Teda tak ľudovo povedané, hej, to, čo na vrchu Horeb dostal tú misiu, aby posvietil, požehnal za konkrétnych kráľov, jednoducho, aby konal tak, ako pán chce v tom kontexte starozákonných dejín, ktoré mali byť súčasťou celej cesty, kde sa pripravuje príchod vykupiteľa, spasiteľa a zároveň, aby nakoniec aj odovzdal svoju misiu, svoju službu Elizeovi, ktorého pomáže za proroka na miesto seba. Teda i toto je tým veľkým dôsledkom tej vnútornej slobody toho vystúpenia zo seba, keď na jednej strane horlí pre pána, je tým veľkým prorokom starého zákona v krajine severného Izraela a zároveň je vnútorne slobodný pre to, čo chce s ním pán spraviť. Teda vieme, potom v ohnivom voze ho vzal, teda, ale predtým ešte službu Elizeovi odovzdal. Tá vnútorná sloboda, to nie, že ja v mene Boha veľké veci konám, ja som ten dôležitý, ten podstatný. Dôležitý, podstatný je pán. Aby to Božie dielo bolo Božím dielom pre spásu týchto ľudí vykonané. Až potom som ja sám. A teda v tomto kontexte i tá úžasná schopnosť v tej slobode, všetko to, čo určite bolo jeho srdcovkou a bytostnou podstatou jeho života, bol schopný zveriť a odovzdať niekomu ďalšiemu. Keď pán povoláva za proroka Elizea. Toto je jedna z vecí, ktorá nie je vôbec ľahká, lebo mnohokrát máme nejaké projekty, alebo nejaké diela, alebo niečo, čo sme vytvorili, cítime sa toho, že sme toho otcami, matkami, že sme naozaj niečo tomuto svetu, alebo v mene Boha spravili, či dali. Ako to vidí pán, to už je druhá vec, to samozrejme nebudeme teraz riešiť, hej? Ale teda sú veci, ktoré snažíme sa robiť z lásky voči Bohu, z lásky voči blížnym, podľa Božej vôle, ale nie sme v tom úplne slobodní. A to mnohokrát je súvisia s tým, že naozaj, že je to tako srdcovko, človek sa do toho celý vloží, hej? Teda nie je ľahké spojiť, že sa celý do toho diela vkladám a zároveň je to dielo, ktoré je slobode naplňané. Je to Božie dielo. Som slobodný od toho, do akej miery sa do tohto diela ponáram. Je to veľmi náročné. Lebo ako náhle, tak ľudské tá sloboda by že vraj rástla, tak niekedy tá zaangažovanosť, to, že to srdcovka moja padá. Ale práve Eliáš je takou provokáciou, alebo pozvaním pre každého, kto duchovnou službou kráča, na plno srdce vložené, na plno celý sa do diela Božieho vložiť a zároveň, aby to bolo vnútorne slobodné. Je to dielo Boha. A teda o to viac bázňou skvením sa ho snažím naplniť podľa Božej vôle, nie podľa seba, ale zároveň aj slobode, aby som naozaj konal to, čo to dielo rozvíja. Niečo v niektorom momente môže potrošku zahatať alebo brániť mu sa rozvíjať. Tá sloboda, ktorej Eliáš odovzdáva dielo Elizeovi. To je jedna vec, čo som dnes chcel spomenúť. A tá druhá, to je spôsob, ako sa Elizeus lúči so svojimi. Priznajte sa, koho z nás napadlo slovo evanjelia, keď tam pán Ježiš hovorí, že to sa obzerá, alebo sa chce rozlučiť, nie je mahoden, hej? Že jednoducho tieto veci, ako sú vyjadrené v evanjeliu, a ako tu Elizeus hovorí, že dovolím rozlučiť sa ešte, poboskať svojho otca, matko, rozlučiť sa s rodičmi a potom pôjdem za tebou, hej? Ako keby tam bol taký rozpor, ale tu ide o niečo iné. Samozrejme, môžeme to vidieť v tom stupňovaní biblickom. To znamená, áno, tu je v starom zákone Elizeus, ktorý sa ide rozlúčiť s rodičmi, aby potom to dielo naplnil, teda určitým spôsobom, ako keby ten radikalizmus tam nebol vyjadrený. A toto všetko smeruje k tomu, aby v Duchu Svetom sme dozreli k tomu tej veľkej vnútornej slobode pre Božiu službu a ten radikalizmus evanjelia. Myslím si, že nemusíme rozoberať, či sa máme rúčiť, nelúčiť s rodičmi, či máme pomáhať, slúžiť a tak ďalej. To je druhá vec, to je jasné, hej? To je vyjadrený ten rozmer toho radikalizmu odovzdania sa do Božej služby. Do toho nasledovania pána. Takže toto je jeden uhol pohľadu vnímať to stupňovanie, že až v moci Ducha Svätého sme schopní toho plného odovzdania sa alebo toho plného radikalizmu evanjelia služby pána. Ale zároveň druhé je pekný aj ten druhý rozmer. Jednoducho v tom starozákonnom vydaní, ako koná Elizeus, aby vstúpil do Božej služby. Dovolí mi prosím poboskať svojho otca i matku, potom pôjdem za tebou. Je to vyjadrenie lásky, vďačnosti voči rodičom a vedomia, že vďaka ním on tam stojí a môže Božiu službu naplniť. Teda ten rozmer celého spoločenstva, z ktorého potom Boh povoláva konkrétnych mužov, konkrétne ženy, aby Božiu službu naplnili. Je to nie len ten človek, ktorý sa svätým alebo velikánom Božej službe stane, ale akú účasť veľkú majú na tom, aby on takým sa stal, napríklad jeho rodičia, alebo príbuzní, alebo niekto blízky, alebo niekto ho osloví, alebo niekto ho formuje, alebo niekto mu pomôže, alebo ho usvedčí, alebo s tým zatrasie. Sú rôzne situácie, rôzne ľudia, ktorí vstúpili do našich životov, aby sme naozaj cestou Božou sa snažili kráčať a kráčali. Ja napríklad v kontexte Starého zákona vždy obdivujem Mojžišovu matku. Hej. Fakticky sa tam okrem tých úvodných epizód, keď teda sa stala dojko vlastného syna a tak ďalej, ako sa postarala vlastne o to, aby bol Mojžiš zachránený. A ba čo viac, teda Mojžišova matka, potom aj v tom ešte mladúčkom vydaní sestra, neskôr to bolo s ňou horšie, ale akým spôsobom sa postarali o to, že aby nielen, že je zachránený, a to bolo však veľmi dôležité, ale zároveň, aby bol potom aj vo viere v Jahveho formovaný. O viere Boha Abrahama, hej? Meno Jahveho potom zjavovala Mojžišovi pán. Takže jednoducho, akým spôsobom sa napríklad oni podielali na tom, aby jeho život sa zachránil, a potom, aj keď bol na tom egyptskom dvore a mohol úplne spohanštieť a zlčiť, ľudovo povedané, aby bol formovaný aj vo viere v Boha Abraháma, Izáka, Jakuba. Aby to dôležité dostal. Takže i tento rozmer, že naozaj, keď Boh niekoho povoláva do služby, tak ten kontext, ktorého povoláva, alebo akým spôsobom je to dielo naozaj úžasne široké, kto všetko do toho vstúpi, sa pod to podpíše, a čím viac ľudí je naozaj pre Boha otvorených, tým viac sme potom schopní jeden druhému takto poslúžiť a byť tými služobníkmi Božej milosti. Rodičia voči deťom, duchovné osoby voči bratom, voči sestrám a tak ďalej. Jednoducho, bratia a sestry voči iným bratom, sestrám, v komunitách, v priateľstvách, ktoré máme a tak ďalej. Teda, čím viac je človek pre Božiu milosť otvorený, tým viac si môže aj poslúžiť a zároveň aj potom ten rozmer Elizea, že je za to vďačný. Hej. Je tá synovská láska, ale zároveň i tá vďačnosť. Že tam v živej viere v Jahveho, v tom modlárskom svete Severného kráľovstva, zvumpľovanom svete Severného kráľovstva, ale on, že v živej viere v Jahveho, tam stojí, hlas Eliáša počuje a má odvahu sa rozhodnúť ho nasledovať a stať sa prorokom Božím. A on vedel začiat toho loka, ľudovo povedané. Že ten Eliáš nebol ako okiadzaný a vavriny mu boli hádzané, ale Jezábel po ňom šla a mal to ťažké a teda ho prenasledovali. No a choď a vráť sa, lebo vieš, čo som ti urobil. Tak keď má ísť, kdekoľvek ísť, tak sa má znova vrátiť k Bohu. Je do tých vzťahov najbližších, najhlbších, vnútorne najplnších. Ide obieť matku, ide obieť otca. Ten, ktorý tam s nimi vlastne ako ďalšia generácia má žiť tým spôsobom starozákonným, ako žili, to, čo až vlastne po ich smrť sa nemalo trhať. Tá veľká hĺbka, tá intenzita je tých medziľudských vzťahov, ku ktorým prichádzame a sa späť k Bohu vraciame. Prichádzame a sa vraciame. V mene Boha prichádzame a k Bohu sa vraciame. Že keď jedno alebo druhé na to zabudneme, tak je problém. Keď nedokážeme vyjsť v tom vedomí Božej optiky a schopnosti, ktorú Boh nám dáva, aby sme boli vďační, aby sme milovali, aby sme pomáhali, aby sme slúžili, nedokážeme ísť. A stane druhej, ak by sme len do tohto sa ponorali a nedokázali sa vrátiť Pánovi, o malú chvíľku sa vyprázdnime, vyhoríme a aj to Božie možno stratíme. A v tomto svete sa stratíme. Teda aj vychádzať svojim blížnym, aj sa vedieť vrátiť k Pánovi. Ísť a vrátiť sa. A akým spôsobom Elizeus odišiel od neho, vzal záprak volov, zabil ich, na postroji uvaril meso a dal ľuďom jesť. Elizeus vyjadruje ten totálny, radikálny postoj, ako sa rozhoduje pre službu Pánovi. To stádo volov na tom majetku rodičovskom, ktoré mal, to bolo všetko, to bol celý majland. To bolo všetko živobytie, to bolo všetko, čo bolo na čom a z čoho mal potom žiť a svoj život postaviť a napájať. A on vyjadruje ten bytostne radikálny postoj, ako ten radikálny krok smerom k Pánovi robí. Ako ten radikálny krok smerom k Pánovi robí. Spýtajme sa na Eliáš. Kedy spravil ten radikálny krok? Tedy, keď vstúpil do jeho služby a konal tie zázraky a utekal a teda dostal sa na vrch Karmel a tam ten veľký zázrak spravil niekedy predtým, ešte predtým, než išiel do Sidonskej Sarepty, ešte na začiatku, keď pred Achabom stál, alebo až potom, keď na vrchu hore psi jaskyne vychádza. Ja osobne si myslím, môžem sa mýliť, že ten radikálny krok dokázal spraviť až vtedy, keď vyšiel z tej jaskyne. Na tom vrchu hore. Až vtedy spravil ten radikálny krok, že sa naplno odovzdal pre Pána. Čo teda Elizeus vyjadruje hneď na začiatku svojho povolania, že robí tento radikálny krok. Teraz nemusíme riešiť, kedy, ako ho máme spraviť z pohľadu špirituality, alebo dozrievania, alebo formácie, ale je dôležité prvoplánovo povedať, že je potrebné ho spraviť. Nedá sa spraviť ani na silu a to bude už nejako naň zabudnúť. Treba k nemu dozrieť, ale treba ho spraviť. Tento radikálny krok sa radikálne rozhodujem pre Pána. Radikálne sa rozhodujem vo svojom vnútri pre Pána. Eliáš navonok bol rozhodnutý, navonok konal, navonok trpel, navonok riskoval život, navonok sa obetoval pre Pána. Ale to vnútro až potom na tom vrchu hore, až tam vo svoj hĺbke svojho vnútra ten radikálny krok spravil. Nie pre moje predstavy, nie pre moje vízie, nie pre moje chápanie, nie pre moje do Božieho diela sa vloženie a tak ďalej, ale preto, čo chce Pána pre neho samého. A tu Elizeus vyjadruje tú disponibilitu, tú zrelosť a tú schopnosť, tú odvahu tento radikálny krok spraviť. Takto naturalisticky navonok vyjadrené to niečo hlboké, vnútorné a duchovné, robím radikálny krok smerom pre Pána, pre svojho Boha, do služby, do ktorej ma povoláva. Aby som to Božie dielo napáňal. Takže zámerne som spomenul i túto rovinu nazerania na to povolanie, alebo na tú jednoduchú stať, ako Boh skrze Eliáša, Elizea do služby povoláva, lebo z toho môžeme vidieť viacero aspektov, ktoré sa dotýkajú i nášho duchovného života, i zasvetenia, i nasledovania Pána, i dozrievania do tej plnosti života podľa Evanjelia. A tak teda i my ho prosíme, aby sme také niečo dokázali. Svätý Anton Paduánsky v tom síce mladom živote, pomerne mladý zomiera, ale pohnutom, naplnenom živote bytostne ukazuje. Ako túžil, ako chcel, ako spravil, ako naplnil ten radikálny krok, ktorý ho priviedol k veľkej svetosti, k moci Božieho slova, ktoré skrze neho bolo z ľudu dané, a k budovaniu Božieho kráľovstva a k bránám neba, ktoré i pre neho boli otvárané. Amen.